Vi ste uz SBS na Srpskom.
Veliku nagradu Ivo Andrić dobili su za 2023. godinu za životno delo Nobelovac književnik Abdulrazak Gurna iz Zanzibara i Saša Radojčić za zbirku pesama Tobogan, saopštio u petak na konferenciji za medije žiri nagrade Andrićevog instituta. Žiri je radio u sastavu Emir Kusturica, Slađana Ilić, Milo Lompar i Želidrag Nikčević. Treba reći da je ova nagrada jedina u Srbiji koja se dodeljuje strancima i onima koji pišu na srpskom jeziku. Abdulrazak Gurna je dobio Nobelovu nagradu za književnost 2021. godine. Objavio je 10 romana, kao i brojne priče i eseje, a na srpski jezik su prevedeni Napuštanje, Pored mora, Raj i Život posle života. Saša Radojčić je redovni profesor filozofije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, autor nekoliko knjiga pesama, kao i kritika i ogleda, a žiri je ocenio da je zbirku Tobogan napisao onaj koji zna sve što treba znati o stihu i pesmi. Direktor Andrićevog instituta, reditelj Emir Kusturica, je rekao na konferenciji za novinare da je velika radost kada imenu našeg pisca i Nobelovca Andrića dodaju ljude koji se pokazuju kao veliki pisci ne samo na našoj, nego i na svetskoj pozornici. Zatim je kazao:
veliki pisci koji eto, nas učine srećnim dok čitamo te knjige, a mi pokušavamo da Andrićev institut, odnosno Andrić grad, budu, kako bi se reklo, topao dom za velike pisce iz svijeta. Hoću da naglasim da je velika nagrada Ivo Andrić jedina nagrada u Srbiji u kojoj se zapravo dodjeljuju, ako nek me ispravi ako grešim, gdje se dodjeljuju nagrada i velika nagrada Ivo Andrić strancima, odnosno piscima koji pišu na stranim jezicima i naravno onima koji pišu na srpskom i tim jezicima koji su proistekli iz srpskog jezika. Ovaj put, ili već drugi put, nagradu za životno djelo dobija jedan Nobelovac i toliko je još veće zadovoljstvo, što znači da ta značenja koje obilježe ili koji je na dobar način preporuče velike pisce, da i mi s njima možemo na neki način da se mjerimo i da ih ugostimo u jedinom gradu na svijetu koji postoji i posvećen je jednom Nobelovcu.
Nagrade Guranu i Radojčiću bit će tradicionalno uručene u Andrićevom institutu u Višegradu na Vidovdan. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.